gott kvöld. Þá hefjum við þennan eyjapistil í fyrsta skipti í langan tíma á mánudegi en síðan fellur eyjapistillinn niður þriðjudag og miðvikudag og verður ekki á dagskránni fyrir en aftur á fimmtudagskvöld. En það ætlun okkar sem að eyjapistli stöndum að þeir aðilar sem hinga til hafa auglýst í eyjapistli hafi tíma til að láta okkur vita í tæka tíð áður en eitthvað merkilegt gerist þannig að atburðir sem eiga gerast í meiri viku og þarf að vitnast um þeir geta komið tilkynningu um þá til skila á mánudegi og svo aftur á móti tilkynningum um atburðir sem eiga gerast um helgina geta þeir komið til skila á fimmtudegi eða fyrir fimmtudag og fyrsta tilkynningin sem okkur barst frá opinberum aðila er frá úthlutunarnefnd húsa og hún er svo að í eyjapistli á fimmtudagskvöld verður væntanlega lesin upp skrá yfir þá sem hljóta viðlagasjóðshús á Selfossi og einnig vonast er til að hægt verða að tilkynna um það hvenær hægt verður að flytja inn í viðlagasjóðshús á í Grindavík og Þorlákshöfn. Skáldsagan Sonur minn Sinnfjötli eftir Guðmund Danielsson kom út á vegum Fónal Forlags í Oslo nú mánaðamótin. Ásbjörn Hildamýr þýtti bókina og nefnist hún á norsku Sonen mín Sinnfjötli. Höfundurinn Guðmundur Danielsson hefur ákveðið að gefa öll ritlaun sín til kaupa á norskum bókmenntum til handa bæjars bókasafni Vestmannaeyja. Einnig hefur þýðandinn ákveðið að gefa helming ritlauna sinna í sama tilgangi. Rökstuttar vonir erum að fleiri aðilar í Norgi gefi fé til bókakaupa handa bæjar bókasafninu. Fyrsta sending bóka er væntanleg með Írafossi mánaðamótin. Guðmundur Danielsson hefur látið þess getið að það séu engum tvennskona sjónamið sem ráðið hafa ákvörðum hans í fyrsta lagi að taka virkan þátt í endurreisn Vestmannaeyja sem ekki þarnast eingöngu fjárhagslegrar aðstoðar vegna eyðilagra mannvirkja heldur einnig aðstoðar til að koma menningarlífi bæjarins á réttan kjöl. Í öðru lagi vill hann vinna að aukinni þekkingu á norskum bókmenntum jafnt skáldverkum sem fræðiritum og þar með treysta vináttuböndin milli bræðraþjóðanna í framhaldi af árangursríku starfi annarra á því sviði og ég er vissum að Vestmannaeyingar kunna Guðmundi og þeim Ásmund Hildramýr miklar þakki fyrir þessa höfðinglegu rausn.
Í dag yfirtók bæjarstjórnin nokkur af þá starfsemi þá sem viðlagasjóður hafði með á höndum svo sem hreinsunna, mötuneytið og áhaldahús og félagsheimili og það breytist fleira hér heldur en eyjapistill og viðlagasjóðstarfsemin samgöngunar breytast líka með vetrar komunni og við fórum til Braga Ólafssonar sem veitir flugfélaginu forstöðu hér og spurðum hann um það hvaða breytingar tækju gildi nú í dag.
Jú, nú þegar 1. október þá gengur gildi vetraráætlun og breytingar eru þannig að það flogið alla daga 9:30 frá Reykjavík og 3:00. Aukning eru 4 ferðir á viku frá síðustu vetraráætlun.
En kvöldferðina, það leggjast þá sem sagt niður?
Já, kvöldferðina leggjast niður vegna myrkur. Það er ekki hægt að fljúga hingað yfir vetratíman lengur en til 3:30 vegna myrkurs og þess vegna þykir ekki hentugt að vera með kvöldferðir lengur heldur en til 1. október.
Og Bríð, hversu lengi verður þessi áallin í gildi?
Hún verður í gildi til 1. maí 1974.
Nú hafði verið hér með skoðunarferðir fyrir ferðarmenn sem komið það hingað til eiga.
Já, skoðunarferðir hafa verið í sumar og verða áfram í vetur. Páll Helgason sem verið hefur með rútuna verður áfram með hana fyrir okkur í sambandi við farþega og túrisma. Ætlunin að vera með tvær ferðir á dag klukkan 10:30 í sambandi við morgunferðina og aftur klukkan 1 til eftir hátíð til þess að mæta því fólki sem hann kemur með öðrum leiðum.
Síðan fórum við nýr á Herjóls afgreiðslu og hittum þar Sigurgeir Sigurjónsson á máli og við spyrjum hann um áætlunina.
Jú, meiningin að ferðir Herjóls breytist frá með 1.10. og verði það þannig að á mánudögum færi skipi frá Reykjavík klukkan 21, frá Vestmannum á þriðjudagskvöldum klukkan 21 til Reykjavíkur, síðan frá Reykjavík á fimmtudagskvöldum klukkan 21 og frá Vestmannum síðan aftur á föstudögum klukkan 14 til Þorlákshafnar og frá Þorlákshöfn klukkan 19 til Vestmannum. Og á laugardögum færi Herjólfur frá Vestmannum klukkan 09 til Þorlákshafnar og frá Þorlákshöfn klukkan 15 til Vestmannum. Og á sunnudögum frá Vestmannum klukkan 13 til Þorlákshafnar og áfram til Reykjavíkur. Síðan reikna með að skipi þar í Klössun 10. október og verði í Klössun til 20. og annars 10.
Og hvernig ætla að leysa þá þennan vanda með skip?
Það verður reynt að leysa það með heklunni þegar hún fer austur og eins búið að undirstinga með að fá Baldur til að koma hingað tvær þrjá ferðir á meðan að Herjólfur verður í stoppi.
Þessi áætlun gildir fyrst í stað til 11. nóvember. Hér ég meina nauðsynlega tilkynningu. Hér áreiðandi orðsending. Þráinn Sigurðsson, þú ert beðin að hringja í síma 259-64 í Reykjavík. Þetta tilkynning til Þráinns Sigurðssonar. Þráinn Sigurðsson, þú ert beðin að hringja strax í síma 259-64. Og núna rétt áðan hitti hann Sighvat Bjarnason að máli, Sighvat Bjarnason hjá vinnslustöðinni og hann sagði mér að þeir veru tilbúinir að taka móti fyrsti og þegar bátasjómenn geta náði hann í 69-34 eða 69-35 í Vestmannum. Annars er langfest að ringja hinga til að ég á mótninu til eða kvöldi. Það er helst útilokað við miðan daginn. Og hún Billy byrði að helsa hún að rabba en hann er stöður í Reykjavík. Verði sæl.
Í eyjapistli á laugardaginn var sagt frá áskorun bæjarstjórnar Vestmannaeyja til skólastjóra stýrimannaskólans í eyjum þess efnis að skólinn yrði fluttur til eyja hið fyrsta og ég sneri mér til Ármanns Eyjólfssonar skólastjóra þurfti nú hvort sem var að fá einhverjar upplýsingar og starfsemi skólans í vetur og bað hann að gera grein fyrir sínum málum eða vildi gjöra svo vel.
Já, ég vil lýsa ánægjum minni yfir þeim mikla áhuga sem bæjarstjórnin sýnir skólanum en aftur á móti kann ég því illa og mér finnst það einkennilegt að bæjarstjórn að geta ekki rætt við mig með mál skólans nefn með áskorunum í gegnum útvarp og þess vegna ætla ég að gera hér nánari grein fyrir stöðu skólans. Bæjarstjórn eða bæjarstjóri hafa aldrei rætt þessi mál við mig eða ritað mig bréf þarum, þar sem þeir láta þessa skoðunni ljós og ég tel mig ekki þurfa neinar áskoranni til að fara heim með skólan. Ég tel að bæjarstjórn hafi getað gert svo lítið að ræða málin og athuga allan gangmála áður en svona áskoranir eru samdar og sendar út. Minnst í fyrirvari til að koma upp framhaldsskóla eins og stýrimannsskólanum í Vestmannaeyjum eru 3 mánuðir. Til að flytja stofnunina til eyja verður vera grundvöllur fyrir skólan. Nemendur verða að sækja skólan. Aðstaða fyrir tæki og áhöld verður að vera til staðar. Á síðastliðnu vori þá voru ekki neinar horfur á að skólahald yrði út í Vestmannaeyjum á næsta hausti og það var ekki tekið nein ákvörðun að halda barna og gagnfræðaskóla út í Vestmannaeyjum fyrir miðjan ágúst. Ef þá hefði verið tekin ákvörðun flutning stýrimannaskólans út í Eyjar, hefði í álitið að 5 nemendur hefði byrjað nám í öðrum bekk skólans. En með fyrsta bekk var þá allt í óvissu, þar eða ekki hafði neitt nemandi sótt þar skólavist. Nýja heldur var und að auglýsa fyrr að fyrsti bekkur stæði nemendum opinn. Ég tel því að ef ákvörðun heimflutning hefði verið tekin þá, þá hefði skólan verið gerður bjarnar greiði. Auk þess eru 2 af þeim 5 nemendum sem ég hef hér talið ekki enn mættir þó þeir hafi áður verið búin að sækja skólavist og þeir hafa heldur ekki látið neitt til sín heyra. En eins og kunnugt þá var miðjan ágúst miklir erfiðleikar með rafmagn og það var ekki fyrir 7. september eins og öllum er kunnugt að kveikt var á götuljósum í bænum. En uppsetning siglingatækja auðvitað skólanum lífs nauðsyn og það það sem að stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum verður að tryggja að nemendur þar fái alltaf sömu menntun og þeim boðið upp á hér. Annars hefur ekkert að segja að vera með stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum. Og þess vegna var það í fullu samræmi við þessa staðreyndir að svo seint sem 18. júní þá var tekin ákvörðun að annar bekkur skólans yrði haldin hér í Sjómannaskólanum í Reykjavík. Og þetta var enn fremur með hliðsjón af því að þetta síðasti bekkurinn sem starfar eftir eldri reglugerð samkvæmt lögum skólan frá 1967. En sem kunnugt þá voru ný lög samþykkt skólan nú á síðastliðnu hausti, lög númer 1 frá 1973. Ég var því að vona að fá einhverja eldri skipstjóra sem hafa aðeins 120 tonna réttindi í skólan. Og ég hefði persónlega kvatt nokkra þeirra til þess að koma en það er engin sótt enn skólavist. En ég get sagt það hér að það ennþá pláss í bekknum ef einhver þessara manna hefðu áhuga að koma en ég tel það mikið tjónað að þeir afla sér ekki frekari réttinda. Þessi menn sem ég hef í huga þetta eru harðduglegir aflamenn í Vestmannaeyjum og hafa fullan huga á að fá sér stærra skip.
Viltu þá ekki gera hérna eða segja þeim frá símanúmeri þínu ef þeir skildu nú vilja hringja í þig?
Jú, það er eins og það er sama símanúmer núna og skólinn hefur haft frá því fyrra haust 2990 en sjálfur hef ég 842-58 heima. Nú svo ef þú vildir fá frekar upplýsingar skólan núna að þá voru það eins og ég sagði þér í vor, þá eru 15 nemendur sem luku fyrsta stigs prófi síðastlið vor og af þeim höfðu 11 framhaldsengun. Nú hefur einn nemandi sem var í fyrsta bekki hitti fyrra, sótt skólavist og sest í bekkin í vetur. Og ég býst því við að það verði 12 og kannski 13 nemendur í öðrum bekk. Og af þeim eru 5 frá Vestmannaeyjum, en svo eru nemendur frá Akranesi, Grundafirði, Keflavík, Siglufirði, Grímsey, Grindavík og Seyðisfirði. En ég tel að ekkert sjálfsagðara en að skólinn verði fluttur heima vori og ég vonast til að bæjarstjórn snúi sér að því að tryggja skólanum gott húsnæði fyrir þann tíma.
Nú eitthvað í ávissu húsnæði skólans eins og er.
Já, það í sambandi við húsnæði skólans að þá vil ég taka það fram að þegar að gosið hófst og síðastlið haust að þá var stýrimannaskólinn alltaf því á götunni. Það Iðnaðarmannafélag Vestmannaeyja sem á Breiðablik og Iðnaðarmannafélagið hafði sagt skólanum upp haustið 1972. Og það var fyrir náð og miskun að við fengum að hefja þar vetrastarf og það höfðu ekki náð samningar viðhald nýja rekstur á húsinu þegar við fluttum öll tæki og áhöld frá Breiðabliki. En fremur þá var það eindregin ósk byggingarnefnda sjúkrahússins að byggja álmu til vesturs og þeir töldu ávallt að Breiðablik yrði fyrir byggingum og byggingu sjúkrahússins og lóð. En það hefur alltaf verið og mín skoðun að það sé ekki því til fyrirstöð að byggja álmu frá sjúkrahúsinu til vesturs þó að Breiðablik fengja standa áfram. En mér finnst Breiðablik alltaf eitt fallegasta húsið í Vestmannaeyjum.
Og það þá hent út til skólahalds?
Já, það hefur nú dugað okkur þennan tíma en ég tel að með þau ár sem skólinn hefur að baki að þá sé ekki rétt að fara í svona gamalt hús núna, þetta var þá höfðu margir ekki mikla trú á þessu þegar að fara að stað með skólahald í Vestmannaeyjum og ég var að segja margir sem að voru allt og svarsýnir á þetta og jafnvel börðust á móti skólanum nú sem betur fer að þá þetta liðin tíð og bæði stýrimannaskólan og vélskólan þeir hafa sannað tilveru rétt sinn og það nauðsynlegt fyrir svona byggðalag að hafa svona skóla og svo smám saman þá fekk skólin fleiri tæki og húsnæði var orðið ólítið En fyrst og varst að spurja þetta breiðablika, þá vildi ég halda áfram með það að ég tel að fyrir Vestmannaeyjar þá væri sjónarsviftir að þessu húsi og ég tel að við höfum mist nægilega mikið á húsum og minnjum til þess að við lofum þeim að standa sem að stóð af sér gósið. Og ég hef alltaf álitið það að víkirðingin sem er í kringum breiðablik og ef hún væri brotið niður að þá mætti skipuleggja lóð sjúkrahúsin til vesturs og þá geti breiðablik fallið inn í myndina og mætti ef til vill nota húsið til þjónustu fyrir sjúkrahúsið. En við vorum að ræða þessi málaðið núna í ágúst, ég og skólastjóri Vélskólans, Kristján Jóhannesson, og þá rættum við einmitt um það að þegar til kæmi þá erði heppilegast að bókleg kennsla stýrimanna skólans og Vélskólans erði í sömu byggingu. Og þá yrði að gera til dæmis fyrir stýrimannaskólan, þá tel ég að það yrði að gera ráð fyrir alltaf því fjórum kennslustofum. Við vorum með þrjár af þessum kennslustofum, þá álít ég að tvær þyrfti að vera fyrir siglingatæki. Nú, svo vil ég benda það að í sambandi við stýrimannaskóla og vélskólan, að stór hluti nemanda utan af landi, Og það þarf að vera heimavistar aðstæð fyrir alltaf 20 nemendur. Og ég geta þess að til dæmis að í fyrra haust að þá var í stýrmannaskólanum helmingur að nemendum skólans utanflokksmenn. En í sambandi við þessa áskorun og þetta þá þetta náttúrulega furðulegt frá svona ábyrgum aðila á síðustu stundu á sama dag og við erum búin að ganga frá málum hér og nemendur búin að koma sér fyrir. Að það sér hver maður að það ekki hægt að hlaupa með svona undir hendinni. Og ég rætti þessi mál ítarlega við skólamenn hér og þeir voru sama sinnis. Þeir töldu þetta rétt að fara svona að þessu. Að lokum vil ég svo taka fram að yfirstjórn stýrimannaskólans í höndum menntamálaráðuneytisins og æðsti yfirmaður skólans menntamálaráðherra. Það er því í höndum þessar aðila að taka ákvörðun hvenær skólin á að fara til Vestmannaeyja.
Já, þetta var nú harla gott og þakka þið kjærlega fyrir. Og þá minni ég ykkur á hlustendur góðir að þátturinn verður næsta dagskránni á fimmtudag og ég vildi gjarnan beina því til opinberra aðila, einkum starfsmanna viðlaga sjóðs að þeir gangi ekki fram hjá eigapistli þegar þeir senda út sína tilkynningar verði sæl.